minutos agora para a conversa audiovisual dos venres con Beli Martínez. Boa tarde, Beli.
Hola, boa tarde, que tal?
Hoxe estamos de aniversario, celebrando os 20 anos de case todo, e 20 anos, ou máis, polo menos, máis aínda, 20 anos hai deste filme que foi un auténtico fito no noso audiovisual.
La Fraga es un tapiz de vida apretado contra las arrugas de la tierra. Un ser hecho de...
O Bosque Animado. ¿Qué supuso esta película? O Bosque Animado, a película de animación, porque ya sabemos que hubo versiones de imagen real de este libro de Venceslao Fernández Flórez. Pero esta película de animación cambió muchas cosas, Beli.
Exacto, eu a verdad quedei sorprendidísima primeiro de que pasaran 20 anos. Cuando pasou 2 anos.
Que vertixe.
Sí, sí, como increíble. Sei que é unha película da que falouse moito no su momento, tamén porque obtivo, ¿no?, premios como Goya, a mellor canción, tamén o mellor filme de animación. É unha película que, sobre todo, empezouse a falar de Galicia como unha industria, non? A industria audiovisual galega, e tamén supón a primeira película filmada, feita en 3D de Europa. Digra, que a empresa productora, nese sentido, era unha empresa que apostaba moito pola tecnoloxía. Eu hoxe, para esta colaboración, estuve lendo sobre Digra e sorprendíame. Eu non me lembraba de tantas cousas, non? Pero, pois, foi unha empresa que creou os primeiros interactivos táctiles, tamén páxinas web, o comezo, pois, dende Unión Fenosa ata a propia TVG, non? Que, pois, fai 20 anos falamos de realmente unha inversión moi grande, non? É como agora que xa todos temos páxinas web e demais. E incluso Santi, que era o precursor do Google Maps. Como te quedas?
Claro, hai que contar o que pasou despois, pero antes, despois de do Bosque Animado, chegar algunha película máis tamén de Digra, avanzando nesa especie de Galicia como meca tamén da animación.
Exacto, fixeron O Soño dunha Noite de San Xoán, e a segunda parte de O Bosque Animado, que era O Espírito do Bosque. Pensemos que o que falábamos, non? Sitúa Galicia dentro do panorama audiovisual, e por outro lado, como un centro pioneiro tamén nas tecnoloxías, na animación a nivel europeo, non? Hai que falar que unha película como Bosque Animado eran 550 millóns de pesetas de orzamento e 400 persoas traballando nun filme, algo que era impensable ata a época, non? Despois virían moitas máis películas de animación, tamén hubo un momento de decadencia de que foi caindo, pois, por problemas económicos de Digra, tivo que disolverse, outras empresas, non, que tamén apostaron, pois, o caso do Apóstolo, non, de Fernando Cortizo, que tamén foi unha producción que ao final foi un pouco un fracaso, non, e que foi facendo que ese boom da animación galega fose decaindo. Nos últimos anos sí que hai algunha empresa dedicada á animación, como pode ser Habano, que vai presentar en breves Valentina, que tamén é unha película para os cativos, para os máis novos. E tamén temos referentes en animación para xente adulta, non? Sempre a animación a vinculamos moitas veces a produtos infantis. Por exemplo, pois está Alberto Vázquez, non? Que xa fixo a fabulosa Bird Boy, da que eu son moi, moi, moi fan. En breve, pois, se estrenará Unicorn Wars, que unha animación totalmente para adultos, que incluso ás veces programan a como para cativos, e dices, ui, isto non deben de ver moitos nenos, porque os contidos son bastante fortes, non?
Filmes de calidade, pero proxectos máis pequenos que aqueles dos que falábamos agora. Igual hai 20 anos contábamos que se pudesen facer cousas pequenas e grandes e medianas desde aquí, de
sí,
animación.
Sí, que fai uns anos era impensable. Agora tamén cambiou moito, non, a tecnoloxía. Agora esa frase sempre que se día de agora só necesitas a vontade de facer túa para facer unha película é casi real, non? Podemos filmar con un móvil, podemos editar cos nosos propios ordenadores, e aí fai 20 anos, pois unha cámara tiña un custo moi alto, non todos podíamos acceder a cámaras, a equipos e a ordenadores para procesar tanta información.
Veremos moita xente no futuro dedicada ao audiovisual galego a animación, Beli.
Agardemos que sí, non? cada vez máis. Sí, son contidos que cada as empresas van solicitando, non? O vídeo, claro que a lo mellor non todos nos vamos a dedicar ao cinema ou non a facer este tipo de producións, pero por exemplo, vídeo e imaxes, cada vez as empresas solicitan o máis, todas as empresas teñen a súa página web, as súas redes sociais e hai que nutrirlas de contido, con que se nutren, pois facendo contidos a propósito, non? Pode ser unha animación para web, para vídeo, é moi diverso realmente. Ás veces o vinculamos como a uns produtos moi determinados, pero no fondo hai moitas posibilidades.
E da mirada ao pasado, este o bosque animado de Dígara, do que se fan 20 anos, o futuro, algo máis próximo, os galegos que van a estar presentes na próxima edición do Festival de Sitges.
Pois sí, hoxe veus a coñecer parte da programación do Festival de Sitges, que o festival por excelencia en España dedicado ao xénero fantástico, que xa empezou no ano 1968, e vai contar coa estrela mundial de Jacinto, de Javi Camino, que, para que non o coñeza, é pois un dos directores máis especiais, máis bizarros do panorama galego e estatal, non? Xa fui director de Maldito Bastardo, e tamén El Viudo Quere Mimos, ou tamén Nación dos Muchachos. En esta ocasión pois vai con Jacinto, cunha historia de terror rodada no rural galego, concretamente en Lugo. Está protagonizada por Pedro Bardandariz e Anxela Baltar, de Bala, na que se mezcla pois eso, o rural, máis os sons de Bala e demais. E tamén vai haber outra película, que é Tres, de Juanjo Jiménez, producida por Frida Films, que Juanjo Jiménez, para que non o saiba, pois gañou a Palma de Ouro coa súa curtametraxe Ten Code. En esta ocasión, pois, fala dunha muller que se adica ao deseño de son, que está protagonizada por Marta Nieto, que escoita os sons máis tarde do casi maxe, non? Xa un sitio, escoita esos sons ou as conversas que ali aconteceron.
Pinta ben esa presenza galega no Festival de Sitges. Ata o próximo venres, Beli.
Ata o venres que